η βάβαξ και το τον πω τσάριν τίντρο με ο λαϊ τέν μάσου λαϊ τένι τον ραφαϊν τρέν αφαμνό του κουζάι σατί τέ αντρέ τέ αντράι σαβατσού αφαμ τέν νάου τέμ τένε να μνέμ αντακαρίβα τον πω φαφούν να γένου σαϊ πανούπ νάου αμνέν άρνο Κριστίνα νοφανέζαν βάβαξάνι άπεν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φασουάβανα είναι η φασουάβανα. Βάμε να πούμε ότι η φασουάβανα είναι η φασουάβανα. Βάλε μια ραμπατσίκη από την Ευτσικαίμα, από την Φαμτζένα. Άρτε με σώταν τρίντα να μην την φιαραπάνα, στη φίλα Ριντσούζα, να την ράμα την φτάντρα να τέουα. Την ράρνη φιατάνα τούμπα, όταν η παστέρα σου φάτε μαντζάνα στην Ιανκούνανια. Αρουατσίκια φιανκούνα να ράμα τούλ, Ιανκούα. Μα τάταν σου αλάτεν η ταράνα καϊσό, την φιατάνα να συμφασώ από τον τούμπο νηριάβανα, η τούμπο αμτσιτιατράν. Άρτη αραπαίνα γιανκούνα ρουφιγκούναν, αφήτα σου ματσάρα δι τάφς λίε τον πούν, τα λόνα να μπαραναζιά νουν τουρτήν φάραν τίτ, η τάμψες που κουαού κπάν, τη φαλπία μα γίτα βι φύτα λεγίζια, εμπατσουμ τέν τέν φόνα σαν φατι τέν να ντυμάνταν σαρέινα, άρτη αραπαίνια να ρούβα σωρατσίτιαν τούμπο, να φτάνω σώμα τσάραν τσάντια. Δι του ζατάν διάβανα φαμα φνάρτ. Δι τίνα τε μάτσο ζαρένα μτσίκια διάβανα τη ζητά τσίκια ομνι τσόμπα, τσόμπα φάφα λαμπροπούλο, τσόμπα φάφα λαμπροπούλο, να τουκ φάφα λαμπροπούλο, να την φάρουν πιφούλο, κατά μια την φάφα λαμπροπούλο. Άρη παντζίνα τσίκια τσάντι, νι λόγι φταβή, αντιάνα να μφάιν ρίνα, νι φνούν. Ati efitra be teo amin'ny Joba sy ny namandriavana ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana. Raha fitinina fohy hoe inona zavatra nitranga talohany ity tenin'Andriamanitra zay vakiana amintsika ity. Ny zavatra teolojia nampianarina ny Moyen Orient amin'izay, asaika mbola ampianarina amin'izao fotoana dia izao. Endre tsara nareo raka izy a, endre tsara ianao anaka, dia rehefa endry tsara ianao a, dia tia ny olona be ianao. Δεν είναι τίνι ούλα, 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 δεν είναι Εντρίντα τσέτο μφυρενέν φούτσεν, ατέο μφάστα νησιάζ, μίτσεν. Ραμφτώ αυτόν σαν τέτοιο μφάστα νοσιόν εντιαία, τε τζόπα νι εντρίντα. Τζόπα, να αναμπάτια μαντζάνα κίτζια, να αναμπάτιζια, τεν τέρακα φούλου, μια να τάν ζάναν. Τε φούλου μια να τάν ζάνανι, σαν τ μάνα καρένα πείς, μιλιαρτέρις ραμφτώ αυτόν. Φανσάπατραν τσάγκα, το να τον ραγιάνω λέει μιλιάρτερα του γατήλα σε κάτρα μία. Πότε την τρέμαντε φούτσεν. Τσιν τσιν να το δεν τα φύαν τα χάλνι ούντε αμανούσιν. Σε φυταρίου μαγέρι τε τάπτ. Τσιν τσιν να τέω. Πού αν ρίβ τραν τραν. Να νόφα αν υβερσέραν σάναν. Πού αν ρίβ τραν τραν τε κρουλ. Μάθουν τα ειδίνει. Τα ουίς φουλ μια να τάτσις φέλλα να ραγιάς. Άρτ βήταν ζαί. Τι φύταν λέει λάσα 4,000 μιλιαρτέρα το να τον ράει άνρου. Φα. Μπλα λατσάιν βάδ νείς. Ενώ τι φέντρα να μίτσεν. Εβαζόνο νοβα να ντεμάντρο νό. Εφα λάσα 4,000 νό. Αφα νε μια μπουντίνο νό. Λάσα 4,000 τα τανάνα. Μπλα λόζα νόμ βάβα. Καλιάν φτσα λόγω φου γιάν να ντεμάντρα τε μάτι. Τελείς τεν τζόμπα βε τάκαν φτεν βε βάφη. Ατάλα φτεν νό. Φα τσον σου γιάν ρε στιγιά βάμ να ντεμάντρα. Φαντράτσκο. Τι τσβίταν λάσα κάτρα μη τον άτον ραϊάν ρούς, φα τάτανε αρέτανε ραϊ. Τάνε τάπ νούκα τάνε παλαδί. Αρέτανε φαϊζάν, νησιαν λέ νάνα πυρένου βόκα, τε πτσέρνο νάνα, πτσέρνα νάνα, πτσέρνα νάνα. Τι κοκόσαν πέτα κατένε αμσορτήρ τζόπ, σαν βολάζαν τούκ φαρού, ούτραν κάτρα μη τάμ, σώζαν είναι αμσορτήρ αμπέτακα, τε λε μαράρ κοκόσαν αμνή, τάφ μπλάν. Τι τούγαν να μαντέλα, Ντεν τάμνε, μαντρνία νοτέλ, ρτσόπ. Φάει νόμου τίεν, τίκαι ούλα, πέτσαρα βέλα τί, misy ratsy nataonao tany ambadimbadika tany mataonao voanjavatra n'io zany le ampitidana fotsiny miteniny namanjoba telo lahy de manomboka mamaly amizay joba hoe tsy mariny zany fa nareo nga endro noho iza de niady hevitra joba sy ny namany hoe inona ny antsoina hoe fahendrena inona mety inona ny tsy mety de namaly amizay joba manomboka amin'ny andinin'ny faharoambiny folo hoe fa aiza kosa no ahitana fahendrena ary aiza kosa ny toeran'ny fahalalana zany tonga ny joba hoe aiza tokoa ary zany fahendrena sy fahalalana zany raha ny baiboly ry avana no amaritra ny antsoina hoe olombelona de misy fahamaritana mazava tsara io miova arakaraky ny taranja miova arakaraky ny vanim-potoana raha mipahiteokarena raha ny ekonomista zao natona tsy inona antsoina hoe olona afa ny amaritan'ny ekonomista azy raha ny dokotera natanao inona antsoina hoe olona afa ny amaritan'ny dokotera azy raha mpanao kiraro ny antsoina hoe inona olona de afa ny amaritan'ny mpanao kiraro azy fa raha ny tenin'andriamanitra ny mamaritra ny antsoina hoe olona de zarainy efatra mazava tsara ny antsoina hoe olombelona atao anaty baiboly eo aloha voalohany le olona zany raha io ihany a fa mizara efatra mazava tsara izy ary tsara zaraina tsara satria zaranaka zarainao amin'ny taranaka daholo izy efatra reo ny voalohany a de le olombelona vatana ty azo kasia tanany ity zany iny itovizantsika ny hazo iny hazo hoe ty misy vatakazo hoe azo kasihana ny vatany itovizantsika ny biby iny sanatria ny omboko sosiny sisa manana vatany iny voaterakitsika de iny nampitaina amin'ny zanakitsika atray ny mahatonga hoe raha ny tena tokony ho izy le zanaka tokony mitovitovy amin'ny dadany na mitovitovy amin'ny eniny fa tsisy hoe tena tsisy ifandraisany amin'la dada sy ny enony mihitsiny fa tsy izy zany iny zany le vatana ampitaina voalohany amin'la taranaka faharoa manarakarak'izay a misy ny antsoina hoe saina saina de io amin'ny akapobely le zay voalaza tamin'ny dinin'ny faharoamby folo hoe toeran'ny fahalalana ny fahalalana amin'ny akapobeny a de any ampianarana no ahazona azy any ampianarana raha jerevanao fotsiny zany ny vatan'ny olona de tsy hahafahanao mahafantatra ny olona ray hoe ny olona botabota ve maranotsaina sany mahihi sany lavabe sany fohikely tsy azonao sotomina amin'izany io fa rehefa miteny izy na manao zavatra izy vohitanao hoe a dokotery zany miresaka amiko zany na hoe ingenieur zany miresaka zany na hoe mpivarotranany zany any amisehitry ny fahalalana io ny maha olona ny olona fahatelo a de ny tontolon'ny fo fo a fo mitepo a io no entina amity io no entina amity mivady io mitemity mizanaka io no itiavana amin'ny manodidina sy ny sisa ary io tsy voafehin'ny olombelona io a raha amin'ny olombelona izy zany de zao hoe ny tontolon'ny antsoina hoe fo a raha lehilahy izy ohatra de mahavariana fa misy vehivavy be diaibe mandalo akaikiny io fa tsy taitra izy fa rehefa misy anankiray mandalo manokana dobodoboka be ny fony zay iny zany zavatra tsy azonao fe de anao ary tsy mahay manajava iny ary natonga le dobodoboka tamin'iny de raha vehivavy koa izy de ohatran'izay misy lehilahy be diaibe eo fa misy anankiray voatononinao ny anarany dobodoboka be ake foko a zay no ary rehefa samy tsy manambady izy de afaka mivady fa saingy zao ianao men'andriamanitra saina sy fahalalana sy fahendrena de afaka misivana ihany ny lohanao amin'ny alalan'ny fahalalana tsy hoe isaky midobodoboka zany ny foko de toriko fitiavana iny fa raha midobodoboka ny fonao a de le saina miteny hoe vadin'olona iny de mipetraka ianao zay zany ary na tsy vadin'olona ary iny fa miaraka amin'ilay fevoalohany amin'ny koraly iny ohatra de mipetraka ianao zay zany ny fahendrenao amin'ny tompo a fa tsy ara-tsoratra masina zany le tonikira anankiray hoe misaiky io malala fa tsy natao ahy ianao kanefa tsy masaka aniny zany efa tsy masaka ny ty fo adalako maty ianao raha zany nitondranao ny fiainanao ary ny tontolo fahefatra farany a de ny tontolo ny antsoina hoe fanahy fanahy olombelona ray ihany io a manina ny io anatsy efatra io daholo ny olombelona rehetra fanahy izy amin'ny teny malagasy a fa ny hazavan'ny soratra masina azy a de mizara roa mazava tsara ny antsoina hoe fanahy amin'ny teny Pirenena fizany an nandratana baiboly dia misaraka roa mazava tsara amin'ny teny grikisy dia ataony pneumas psyche amin'ny teny frantsay izy an âme sy esprit amin'ny teny anglisy izy an soul spirit ny antsoina hoe psyche na âme dia manana ny daholo ny olombelona rehetra fanahy vao miteraka ianao manana taranaka ianao dia mifindra manana âme le zanakao vao mivoaka ny kibo io izany dia efa misy âme manaraka azy dia manana n'io daholo na olombelona endry na olona tsy endry na gaiga na tsy gaiga dia manana âme daholy ny olombelona irery ihany no manana n'io tsy manana n'io ny vato tsy manana n'io ny loharano tsy manana n'io ny tanalahy tsy manana n'io ny alika tsy zany le ta moramora ihany sao dia mandonina alika ka voantsinina alika aho tsy zany tsy fahendreny zany baraka ny tenin'andriamanitra fa ny alika tsy manana âme ary eo akaikin'le âme io indray a na le fanahy efa kely io zany natanaty baiboly rehefa mijery baiboly tsika dia efa kely namondratany baiboly any io dia misy a karazana fanahy roa ary roa ihany le âme zany a dia raisinoatra amin'ny trano anankiray zay nanoaran'ny fanitsoratra masina azy dia eo akaikiny eo a misy fanahy anankiroa fanahy ratsy sy fanahy tsara le fanahy ratsy a dia fanahy avy amin'ny devoly fanahy ratsy na fanahy maloto efa kely ihany koa nanoratan'ny baiboly an'iny dia eo akaikiny eo a fanahy tsara mauvais esprit le teo zany esprit masculin fa atao liaison mauvais esprit dia ny fanahy ray fanahy masina fanahy tsara saint esprit dia rehefa hidiran'le fanahy ratsy le olona anankiray le âme dia iny iny le lasa gaika izy nasizana antsoina hoe lasa demoniaka hitantsika zany any amin'ny marika toko fahadimy marika toko fahasivy lasa miboridana izy lasa milelalelerany trano izy lasa mamono olona izy zay de rehefa mivoaky ny fanahy ratsy iny a dia miverina olona mafinaritra ohatra ny olona rehetrarehetra izy fa eo akaikin'izay ko a dia misy lantsoina hoe fanahy masina dia ily anakarazana antsika tamin'ny pantekosta teo a amin'ny latsahany rehefa hidiran'le fanahy masina le âme le fanahyn'le olona dia efa ngedabe indray fanoratana an'iny dia rehefa hidiran'le fanahy masina le olona dia feno ny fanahy masina dia mahatadidy a mahay a mahafantatra ary feno fahendrena afaka mitory amin'ny zavatra rehetra fa mahasamihafa anazy roa ny olona feno ny fanahy masina dia mahatadidy ny zavatra nataony fa ny olona hidiran'ny devoly a tsisy ninona tadidiny vo tsy ampy telo herinandro zay a misy madama anankiray manana maizy azy zany a miliardaira zany a tsara tare zany tsara biko zany fa lasa demoniaka izy de rehefa lasa demoniaka izy a dia nalainy ny fotaka dia nosorany fotaka amin'ny vatany dia miboridana izy fa fitazomanerany tanàna dia rehefa nyroana devoly izy nyroana devoly a dia miverina ny sainy dia nanontaniko hoe fa taiza ho any tadidinao farany le fotaka aloha izy mbola tadidiko tsara hoe naka fotaka dia nasiako tamin'ny vatako dia za nanomboka nanalakanjo sy izy mbola tadidiko fa ntao arinan'izay tsisy ninona tadidiko tsony zay le isan'ny fanahy ratsy fa ny olona avy nitory teny a raha feno fanahy masina tadidiny daholo fa tsy hoe vita nitory teny dia inona mola nitorinnao teo a tsisy tadidiko fa ny fanahy masina nnampiteny tsy zany fa ny olona tompony feno fanahy masina dia tompony tenany ary afaka manapa-kevitra na anao na tsy anao ry ava malala amin'ny tompo lady ny taranaka an'io karazana fahendrena tahaka ninona re nampitaitsika amin'ireo taranakatsika reo karazana fahendrena tahaka ninona re fa raha ny tenin'andriamanitra eto dia zao hoe ny fahendreniny vatana fotsiny dia tsisy ilavana azy zay mbola azo amin'ny andinin'ny fahenina ambifolo sy ny fito ambifolo hoe nyvolamena sy ny fitaratra tsy azo ampitahana aminy ary tsy azo takalozana firavaka volamena izy izy zany ny olona mieritreritra hoe raha voafeny volamena eny aminy gourmety volamena hay olona endry be iny tsy hoe rehefa manao volamena tsara tare anao dia endry be diso be mihitsiny zany fa misy feny volamena fa mpivaro tena zany misy feny volamena fa tsy maininina ny ampianarana fahendreniny vatana fotsiny de tsy ampy ao anatrehan'Andriamanitra ary tsy voavidy amin'ny volamena. Tsy takatry ny saina fotsiny kosa ny fahendrena arak'izay voalaza amin'ny andininy faharoapolo. Avy aiza ozy izy ny fahendrena? Avy aiza amin'ny fitoeran'ny fahalalana? Fadisotrehevitra be ny tenin'ilay olona anankiray hoe nena ozy izy ny zanako a rehefa voalohany any am-pianarana dia tsy maninona na maditra be aza. Zay mihitsy ny nataony a, ay mahay internety tsara izy, ay mahay misurf izy, mety zany. Mahay voalohany izy any am-pianarana, tena tsara be. Mahay mampidibola 5 million isan'andro na ampidirina, tena tsara zany. Ny fahalalana izy mety ambony be a, fa ny fitondrantena tsisy ilavana azy. De zay nataoko an'le olona hoe ho vonoany io zanakao io anao aniriana any fa de efa miteny anao azy zay. Raha fahalalana be fotsiny fenono ary zay mahagaga ny olona rehefa tonga amin'ny maraina foazy ny zana andana mianatra tsitsy zany ny teatory a fa tsy maintsy mandeha. Fa rehefa iandro sekoly alady a, nakaiza le zanakareo? Tsy mifoazitra izy fa mbola natory. Tsy ho ampy fahendrena iny raha zany nataonao fa fahalalana be fotsiny eo anatin'ny lohany eo ary de ho anahirana ihany. Fa ny fahendrena de ny azo akana azy a de ao amin'ny soratra masina rery ihany. Zao voalaza ny andininy fahavalo amby roapolo manao hoe indro ny fahatahorana ny tompo ny fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy ny fahalalana. Raha tsy mahazo an'le fana efaindreza be saint esprit ny olona de tsy mety feny fahendrena eo anatrehan'Andriamanitra ry havako malalo. Rehefa tsy mahazo an'le efaindreza be fana masina ny olona de tsy mety ho feny fahendrena io taranakao io. Atrendre na tonga an'i Kristy tao amin'ilay Lioka toko faharoa teo hoe Kristy a nampahendry azy tsy nitezatezaina tany an-tranony tany fotsiny fa noentina nankany amin'ny tempoly ary ny zaza dia nitombo fahendrena. Lioka toko faharoa andinin'ny fahefapolo, nafeny fahendrena azy a dia noho izy nianatra tenin'Andriamanitra. Natonga azy nitombo fahalalana dia izy nianatra soratra masina. Marina fa tsy nisy sekoly tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo a, fa any amin'ny tempolo ny tena betsaka. Fa raha tianao andray zavatra ny zanakao, ampianary sekoly alady izy, ampitao amin'ny taranakao izy. Fa ao anatin'iny a ny fandovan'ny taranaka mandimby. Rehefa malalo amin'ny tompo, jery any a teo firy re le mifampitantana tamin'le hira e, fa vitsy any le sady eto zao ny dada, ny eto ny neny, ny eto ny zoky, ny eto ny zandry. Zay fa ny akamaroany de dada ny fotsiny de miaraka amin'ny ankizy, de neno ny fotsiny de tsy ao ny sasany. Fa ny tena tian'Andriamanitra de mimpianakavy miara-mandray fahendrena eo anatrehan'ny tompo. Ary mampiavaka ny fiangonana amin'izay rehetra manodidina de zao, aty amin'ny fiangonana irery ihany no ahafahan'ny fiarakaviana miaona. Ny any am-pianarana ankizy ihany ny any, ny any am-piasana dada sy neny ihany ny any, fa ny aty amin'ny fiangonana tambatra ao izy menakafy. Ary zay fahendrena ampitanao ray aman-dreny ny rai sy ny zanaka. Za zao mahafantatra taranaka anankiray zay variana mihitsy ahako, fantatro le dada, fantatro le bebeany a, de fantatro le zanany a nakitelo a, de fantatro ny zafikeliny a, de fantatro ny zafiafiny, mbola velolo daholo reo telo reo a. Fa isaky ny taranaka isaky ny taranaka isaky ny taranaka isaky ny taranaka de na misy misarabady ry zareo a, na misy miteraka tsy manambady. Tena tsisy mandingana mihitsy a, fisaky ny taranaka de misy mpisarabady, misy taranaka de misarabady. De amin'ny lafiny ray moa raha vao manao ngeny ray aman-dreny, inona raha moa no teneniny amin'ny zanany eo? Raha mbo hiteny endre tsara nareo raiky izy de va indre tsara tadasiny ary mba misaraka. Fa tsy valiteny zany eo anatrehan'ny tompo a, fa ny fahendrena zay taonao raisinao amin'ny tompo a de rasiny amin'Andriamanitra rery ihany. Ao anatin'izany betaka tanora moa ny eto, ny tenin'Andriamanitra manao hoe anaka, manikeny ny rai sy ny reninao amin'ny tompo fa mariny zany. Manajany ny rainao sy ny reninao mba hahita sosy ho marinao sy maro andro ianao amin'ny tany zay nametrahan'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Teo izy le akizy anankiray sy tanora anankiray zay ny tenenina an'izay, ko mamanay aza tsy mahay mampiasa tactile akory? Tena zany nataony a, izy amin'ny tena kitantantan inandray le kitiana fanaovana anty dikitiana kisokisokisokisok. Fa za ngeo azy normalako tamin'ny enteraka ngeo a, tsisy an'izany tactile zany e, tamin'ny andro ro bebe nga nisy SMS zany. Fa nazy le mbola telefonina misy taoany be rony. Fa zao tenin'Andriamanitra foana io, nalabe diplôma no dada sineninao ianao sy dada be sy bebe, de ny tenin'Andriamanitra de zao manaja foana ny rainao sy ny reninao a ao amin'ny tompo fa mariny zany. Ny zavatra ampianarin'ny filma sy ny amin'izao tontolo zao ry avana, ny antsoina hoe endry a de zay mamaly valy, ny antsoina hoe endry zay be mokin-doha. Fa na amin'ny tenin'Andriamanitra de tsy zany. Zao ny teneniko amin'ny ankizy hatramin'izay niainako a za tsy mbola nahita an'izany hoe olona hivady. Efa teneny dadasiny hoe tsy laina manambady an'iny ianao, ah iny tiako ka hoana sakatsakana anareo, fa tsy mahita soa zany ianao. Tsy misy hatramin'izay nahatany ny tany olona sakana ny ray aman-dreny tsy hivady de mbola nanao forse de ino ny fanyadana soma tsara. Amin'ny filma sy amin'ny tantara zany miadana satria tapitra misy fay najany eo ny filma. Fa raha toy zanao mitoy any iny dimy taona, folo taona, roapolo, telopolo taona, fijaliana daholo ny hafarany satria tsy mba fahendrena avy amin'Andriamanitra fa fahendrena avy amin'izao tontolo izao. Manomboka amin'ity androany io ary ty havanary a, zarao amin'ny taranakao zay tena fahendrena avy amin'ny tompo. Aza manao ohatra an'le olona anankiray, olona mafana fo am-piangonana zany a, olona nianatra tany an-dafy zany a, fa zao nataony zay pastera fady lelan'omby a. Ahoana ho a? Zay fady lelan'omby nareo ve hoa olona nianatra tany an-dafy nanao oniversite efa jikay matramina aterana de fady lelan'omby? Ah, zay fady lelan'omby zay. Fa maninona moa? Zany nampianarin'ny bebe anay anay. De antanina indray le bebe anankiray, izy nampianatra anareo an'izany ianareo fady lelan'omby? Bebe anay. Raha antanina koa zao le bebe ty zany nampianatra an'izany? Bebe anay. Fa manomboka zao rehefa tonga ao aminareo a, tapao zany. Zaho zao de tsy ampianatra ny mandrakizay an'izany amin'ny taranako hoe zao avy mifady atsizy le anaka. Rehefa tapahanao aminao io zany de mijanona tsy mitohy hatrany. Rehefa mijanonao aminao hoe tsika rehefa fety de tsisy toka de manaraka ho azy ny ao arinao. Fa rehefa toizanao hoe zao ny fanao de ny fahendrena avy aty ambany no azonao fa tsy fahendrena avy ambony. Ry ava malala amin'ny tompo a, manomboka zao isika taranaky ny fitsikay mampary be famonjena, mangatale fahendranena feno avy amin'Andriamanitra fa zay masoanao sy ny taranakao. Ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra. Amen.